třeba dvě planety. A ako sa tak priblížia, tak majú chvíľu čas a tá jedna hovorí tej druhej. Ty, ja sa cítim nejak zle. Ja som ti niečo chytila. Asi to bude homo sapiens. A tá druhá jej hovorí, z toho si nič nerob, to za chvíľu prejde.
Dobrý večer. Rád jsem mezi vás zavítal a nemám pro vás přednášku, to je takový jenom povídání, protože důležitý je to, co vy si budete povídat v těch skupinkách a když se mi podaří vám dát nějaké otázky do hlavy nebo nějaké podněty, tak já budu celá spokojený. Mám tady plno papíru, nebojte se, nebudu to všechno číst, bude to možná na přeskáčku, uvidíte. Téma je uzdravuje Bůh i dnes. Já jsem si říkal, že tak vy jste asi rozhýbaný, když jste se teďka dobře najedli, že přece jenom na začátek zkusím, to je taková jednoduchá otázka, ano nebo ne. Tak jestli bych vás mohl poprosit, jestli byste mohli hlasovat. Jo, rozumíte otázce? Uzdravuje Bůh i dnes. Je otázka. Takže, teďka přemýšlím, jak by to bylo taktický, kdo si myslí, že ano, nechť prosím zvede ruku. To je drtivá většina. A nechcete to tady někdo vzít za mě, tak když se takhle víte, no to je super. A kdo si myslí, že Bůh dnes neuzdravuje?
Tady.
Ty. Dobře.
Vše strany bude to názor.
Dobře, prosím.
Že jak si kdo zaslouží?
Aha, dobře, dobře.
Někdo se musí upravit sám těžkou prací.
Dobře. Takže přijdu si tady trochu zbytečně, protože vím, že to víte. A já s tím sám zápasím a já mám tu výhodu, že já nemusím hlasovat ano i ne, já tady můžu se vykecávat delší dobu. Já si myslím, že ano. A dodám tam ale. Ale, a to je právě ta výhoda, že nemusím hlasovat ano ne, dělá to mnohdy jinak, než bychom si my představovali. A mnohdy nám to prostě uniká, protože na to nejsme připraveni, třeba s tím ani nepočítáme. A vzpomeňte si i v jiných věcech, kolik věcí nám v životě uteče, prostě jenom proto, že si jich nevšímáme. Souvisí to s tím, a já to vždycky to zamotám, a to si myslím, že si můžete o tom promluvit na skupinkách, vlastně souvisí to s tím, co to je zdraví a co to je nemoc. Jo? Povím jednu věc, kterou tady trapně říkám každý setkání, že člověk je podle mého zdravý do té doby, než jde na pořádné vyšetření. Dneska ta diagnostika je tak dobrá, že vám vždycky nějakou odchylku od normálu najdou. Tím ovšem nechci bagatelizovat to, že ta naše společnost, ať už jednotlivci nebo i celek, je poměrně dost nemocná. Ale jak říkám, ta nomenklatura, to se prostě vidí. Jo? A já si myslím, že ta otázka, co to je zdraví, co to je být zdravý a co to je nemocný, je jakoby v tomhle ohledu ústřední. A já ji schválně nechávám stranou. Ještě abych to trošku zkomplikoval, tak vám to zkusím zasadit. My tady nežijeme v žádném vzduchoprázdnu. Byli nějací lidé před námi, byli nějací lidé po nás. A my, jako křesťané, nebo když tady mluvíme na křesťanské půdě, tak mluvíme jako za nás, za křesťany, dnes žijeme v určité době, která má nějaký kontext. A ten kontext, někdy se tomu říká dějiny spásy, tak velmi zjednodušeně naznačím, mají nějaký začátek, v tom je křesťanské pojetí dějin je zvláštní v tom, že je nějaký lineární, má nějaký začátek a předpokládá nějaký konec, takže má nějaký začátek. A zase my křesťané, když chceme něco vědět, tak to pokud možno nejprve hledáme v Bibli. No tam jako zdaleka všechno nenajdeme, ale najdeme tam plno zajímavých věcí a plno dalších si můžeme analogicky odsud odvodit. Protože asi málo kdo z nás má možnost se setkávat s Bohem třeba ráno u čaje nebo já nevím, odpoledne u kávy a tak. Takže jako když křesťané hledají nějaké odpovědi na otázky, tak se dívají do Bible. A ono to není úplně jednoduchý se v té Bibli zorientovat, protože tam je plno věcí. Ale to jste tady o Bibli měli, takže to už všechno znáte. Takže na začátku se mluví o tom, že Bůh svět stvořil a stvořil jako dobrý. Včetně člověka, dokonce nad člověkem si tak jako tak, se sám tehdy pochválil, že viděl, že to je dokonce velmi dobré v případě člověka. No, to už nás musí zarazit, protože když už máte zkušenost s lidma, není ta zkušenost vždycky dobrá. Ale prostě to stvoření je velmi dobré a to je základní východisko pro křesťanské uvažování o světě a o lidech. Samozřejmě, že to byla polemika proti tehdejším názorům, které říkali, že ten svět je nějaká hříčka mezi dobrem a zlem a ty spolu vedou nerovný boj a nikdo nevíme, jak to dopadne. Křesťané, už ten Židé, to jakoby ví, to stvoření je dobré. Ale něco se tam porouchalo. Něco se tam porouchalo, což zase o zlém jste tady taky měli povídání, prostě nějakým způsobem se tohle dobré stvoření pokazilo. Ať na úrovni, dejme tomu člověka, který si mohl užívat všechno a nedodržoval ty příkazy, nedodržoval tak, jak byl nastaven, pro jaký provoz byl nastaven, tak to nedodržoval. Nebudu se tady prosím do toho zaplétat a nemyslete si, že šlo jenom o nějaký sex, jak se to s oblibou vykládá. Prostě je tam, něco se tam zašmodrchalo. A nebo i na té úrovni, no, říkám, nevím, jestli to takhle zaznělo, ale prostě i jakoby ten fenomén zla prostě do toho světa nějakým způsobem proniknul. V takovéhle situaci se nachází. A ten Hospodin to ale tak být nenechá. A posílá Krista, zase o tom jste už slyšeli, Ježíše Krista, který umírá, není to jen tak náhodilá, zbytečná smrt, je to smrt za nás a v podstatě za svět. On by Bůh mohl ten svět jako odsoudit a někdy se říká, že ten Bůh je takový jako špatný vědec, protože je prokázáno, že si jednou pokusil ten svůj experiment jako zahladit, jo? Když poslal tu potopu, tak ten experiment se světem, že se pokusil jako zahladit, když se mu to nepovedlo, ale nakonec to neučinil. Dokonce ani ten svět neodsoudil. V Janově evangeliu čteme pěkný text. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Takže to, co se pokazilo, a zapomněl jsem tam říct, a tím pronikla, tím se dostáváme k tomu tématu, do toho světa, do toho dobrého světa, pronikla bolest, nemoc a smrt, tak posílá svého syna, který umírá. Ještě si teda řekneme, samozřejmě tady působí a s těmito věcmi, s tou nemocí, s tou smrtí, zápasí, umírá a byl vzkříšen, jak věříme. A to je ten základ. A tím jakoby pokračoval dál, když říkám, bylo tady stvoření, pak přišla smrt a Ježíš jako pokračuje dál a říká, tou smrtí to nekončí. Je tady nějaké východisko, je tady nějaká raděje. No ale my teďka žijeme v té situaci, kdy už o tomhle víme. Můžeme tohleto zakoušet, ale pořád ještě na tom světě existuje smrt, nemoc, utrpení. Ale my můžeme doufat, že ty dějiny půjdou dál a že někde na tom konci bude konečné vítězství, chcete-li ta terminologie, že se prosadí to Boží království. Nebo tam o něm čteme, že tam už nebude smrt a její říše. Ty budou uvrženy do hořícího jezera. A Bůh bude přebývat mezi lidmi a setře jim každou slzu z očí. Ani smrti už nebude. Ani žalu, ani nášku, ani bolesti už nebude. Neboť co bylo, pominulo, jak říkají jedny z posledních veršů Bible v knize Zjevení. Takže tohle je ten výhled. A my jsme tady v tom mezičase. My jsme v tom mezičase, kdy se právě pereme s tím, že ano, Boží království už tady je, ale není tady v plnosti. Ano, Boží síla, která uzdravuje, už se s ní můžeme setkávat, ale ještě není v plnosti. Tak to je ten kontext, a můj takový strašně široký úvod, ale považuji ho za důležitější než ty jednotlivý příklady uzdravení. A teď se podíváme na té Bible. Aby mě to taky bavilo, a neříkal bych, že jsem pořád to samý, tak jsem si to doplnil, že jsem se kouknul o tom, jak je o uzdravování ve starém zákonu. Já jsem vždycky skočil už na toho Ježíše a jak uzdravoval a tak dále. Ale koukal jsem se na starý zákon. Starý zákon je skromnější, co se týče těch zázraků. A přijde nám takový, mohli bychom se ohrnovat nos, že to byla, jako tam to neznali, tam to dělali tak jako divně. Základ je, že starý zákon léčení nezakazuje. Jo? Tady jsem si našel dva příběhy pěkné. Čteme v druhé knize Královské, příběh krále Chyskiáše, který smrtelně onemocněl a setkal se s prorokem Izajášem. Možná znáte postavu, celá jedna prorocká kniha je mu připisována. A on říká, prostě je, a ten Izajáš říká tomu králi, toto praví Hospodin, udělej pořízení o svém domě, tedy závěť, protože zemřeš a nebudeš žít. Konec. Tak řekl mi si, no tak co s tím, že? No, jako, neberte to tak, jako že ten Hospodin jakoby, ho chce zabít toho krále. Prostě oznamuje, že ta smrt, která, nebo to smrtelné onemocnění prostě vede ke konci. No jo, ale, a všimněte si, Bible fandí lidem, kteří se nevzdávají. Jo, jak na to zareaguje král? Chyskiáš se otočil tváří ke zdi a takto se k Hospodinu modlil. Ach, Hospodine, rozpomeň se, prosím, že jsem chodil před tebou opravdově a se srdcem nerozděleným a že jsem činil, co je dobré v tvých očích. To teda zní jako trochu jako taková samochvála, ale aby to bylo, že to nebylo žádný jako hrdý, jako já jsem tak dobrý a co tohle děláš, tak je tady napsáno. A Chyskiáš se dal do velikého pláče. A Izajáš, který už byl na odchodu, takže nevyšel z vnitřního dvora paláce, když se k němu stalo slovo Hospodinovo. Vrať se a vřiť Chyskiášovi, vévodovi mého lidu, toto praví Hospodin, Bůh Davida, tvého otce. Vyslyšel jsem tvou modlitbu, viděl jsem tvé slzy. Hle, uzdravím tě. Třetího dne vstoupíš do Hospodinova domu, přidám tvým dnům 15 let. Vytrhnu tebe i toto město ze spáru asyrského krále, budu štítem tomuto městu kvůli sobě, kvůli Davidovi, svému služebníku. Jo, všimněte si, jedná se o krále. A mluví se tady nejenom o uzdravení individuálním, ale o té záchraně proti té přesile, která neustále ten vyvolený lid ohrožovala. Já tady jenom si dovolím drobnost, ten lid nebyl vyvolen, že by byl něco extra. To se týká i nás křesťanů. To nebylo, že by to byli nějaký skvělí lidi. Naopak, když čtete chování toho vyvoleného božího lidu, tak se neustále zpronevěřovali. Ale byli vyvolení, Hospodin si je vyvolil a Hospodin je podporoval a Hospodin se na ně nevykašlal, i když oni neustále to porušovali, tu dohodu s Hospodinem. Ale vidíme tady, že ten Hospodin se nechal obměkčit. Takže chceme-li tu Bibli mít jako inspiraci, tak vidíme i v situacích, které se zdají beznadějné. A dokonce se nám dostává, tady já nevím, jak to přeložit do dnešní mluvy, ale ujištění od proroka, že slovo Hospodinovo říká, že je konec. Jo? Tak jako když si představíte, to je víc, než když vám řekne doktor, že je konec. To je prostě víc, to je opravdu byla tehdy autorita, to slovo proroka. A i tak se to nemusí vzdávat. Takže tady je doporučeno, a jenom tak na tu ilustraci, jak to chodí, Izajáš poručil, vezměte suché fíky, vzali je a přiložili na břeh a Chyskiáš zůstal naživu. Jo, tak tam byla ještě nějaká tehdejší léčebná metoda, což znamená, že v tom starém zákoně se prostě že se neodmítají ty metody, jakým se léčí. Nebylo to nějakým, nebo zázračně to bylo, ale bylo to prostřednictvím nějakého tehdy možná běžného postupu. To nedokážu posoudit. Jo, tak tím chci jenom říct, no nebo to za chvilku. Ještě hezčí příběh, to vám doporučuji, přečíst si knihu Tobiáš. Ona je teda mezi nimi deuterokanonickými a je to hezký příběh o tom, jak, no prostě pěkný, je to dramatický a takovýhle. A tam vystupuje, jo, mimochodem vidíte, to mám velkým písmem, vlastně to nepřečtu, ta jména jsou důležitá, to jméno proroka Izajáše, znamená Hospodiny spása. V knize Tobiáš mám zase příběh o andělu Rafaelovi. Rafael, to jméno znamená Bůh uzdravuje. A ten se v podobě mládence setká s mladým Tobiášem a prostě s ním absolvuje tu cestu od nemocného otce a že si tam vyhlídne ženu Sáru, která se mu líbí a chtěl by si vzít, že ta Sára je stižená démonem, který vždycky po svatbě vraždí ty její manžele. Už 7 takhle zahynulo. A je tam zase zachycen zase ten moment. Oba dva, jak toho byt, tak to byt, otec toho Tobiáše, tak ta Sára se prostě modlí, opakovaně se modlí a žádají Boha o pomoc. A Pak je tam řečeno, už ve 3. kapitole, prosím vás, je řečeno, v tu chvíli byla vyslyšena modlitba obou před slávou Boží a byl poslán Rafael, aby oba uzdravil. Tobita, aby zbavil jeho bílého zákal, co s očima, aby viděl svýma očima světlo Boží. Jo. A Sáru, dceru Reulovu, aby dal za ženu Tobitovi synu Tobiášovi a osvobodil ji od zlého démona Asmodeje. No, a už v 3. kapitole znáte pointu, ale to uzdravení se potom dočtete v 8. kapitole, to je uzdravení Sáry, v 11. kapitole Tobita. No. Zase vás může překvapit, v té 8. kapitole, to je těsně po svatbě, když skončili s jídlem a pitím a chtěli jít spát, tak mladíka odvedli do pokojíka a Tobiáš si vzpomněl, že mu ten Rafael právě říkal, aby on předtím ulovil rybu, aby si z ní zachoval játra ryby a srdce z váčku, v němž je měl, jo, játra a srdce. A vložil je na žhavý popel z kadidla a vůně z ryby vytvořila ochranou hráz a démon uprchl vzhůru do oblasti Egypta, kde Rafael se odebral za ním a spoutal mu nohy a na místě ho svázal. Prosím vás, můžeme nad tím, tohle je obraz veliký, ale vidíme, že všimněme si tam třeba jenom, toto je zase jedno, že nám to působí magické, všimněme si zase toho, že je to síla, na kterou člověk nezvítězí. Bez toho Rafaela by to nešlo. Nejenom bez té rady, jak postupovat. A i tak ho jenom vyhnali a ten Rafael ho musí chytnout, spoutat mu nohy na místě ho svázat. To samý toho Tobita v 11. kapitole, tam zase Tobiáš přikročil svému otci, měl pro změnu měl rybí žluč v ruce, dýchl mu do očí, podepřel jej, řekl mu, buď dobré mysli oče, a přiložil lék na jeho oči. A pak jej oběma rukama z koutku očí odstranil a tu padl Tobit synovi kolem krku, dal se do pláče a řekl, opět tě vidím, synu, světlo mých očí. A to samozřejmě dělal Sár, ale i ten Tobit, všimně si, že řekne, ty jsi pašák, že jsi mě zachránil. Nebo to je dobrý ten recept, co si dostal od toho Rafaela nebo od někoho. Ne. Tobit padne teda samozřejmě nejprve synovi kolem krku a potom pokračuje v té své řeči, požehnán buď Bůh a požehnané veliké jeho jméno. Požehnaní všichni jeho svatí andělé, ať se jeho veliké jméno projeví na nás. A tak dále. A pokračuje ta modlitba. Jo? A všimněme si, a to je to ten smysl těchto z těch textů, to všechno, to poselství těch textů je, že všechno pochází od Hospodina. Jo? Že to není v tom, jestli opravdu chytil dobrou rybu, namíchal ty dobrý játra, vzal ty dobrý tu žluč a takovéhle věci. To jsou jenom nějaké prostředky, které tam takovou roli nehrají. A ti, co jsou vysvobození a ví, na koho se mají jak obracet s tou prosbou o pomoc, tak s tím díkem. Najdeme ovšem i jiný příběh, kdy je naopak léčení jakoby zakázáno, ale to souvisí s tím, že jsou zakázány magické úkony spojené s modlou službou v tom starém zákoně. Respektive, že nejde o to, jak se to provede, ale na koho se obrací. To je příběh zase z druhé knihy Královské, z první kapitoly, příběh krále Achaziáše a proroka Eliáše. Tam právě zase Achaziáš, když byste to četli v kontextu, tak to není žádná nová postava. Je to prostě král, který neustále se věnoval neřádnému životu a modlou službě a všelijakým dalším věcem. Tak čteme, že propadl mříží svého pokojíku na střeše v Samaří a churavěl. A vyslali posly a řekli jim, jděte a dotažte se Baalzebuba, můžeme říct Belzebuba, nebudu rozvíjet to téma, což znamená Belzebub znamená pán much, ten, který ovládá mouchy, na to jsou zase spousty komentářů. V Novém zákoně se s ním o něm mluví jako o knížeti démonů. Tak prostě jděte za ním a dotažte se boha Ekronu, tedy cizího boha. Zdali z tohoto ochoření vyváznu živ. No, člověk, který žije v tom, ten král, který je tam vyvoleným národem, žije pod tou smlouvou s Hospodinem, evidentně tomu nevěří, evidentně k tomu nemá důvěru a chce, jak bylo běžný, prostě tam byla zřejmě nějaká proslulá věštína, tak chtěl vědět, jak na tom je. A neptá se Hospodina, hledá si nějaký vedlejší cesty, protože tomu nevěří. No a anděl Hospodinu promluvil k Eliášovi, vstaň a vidí vstříc postům samarského krále a pověs jim, což není Bůh v Izraeli? Že se jdete dotazovat Baalzebuba, boha Ekronu? Proto Hospodin praví toto: zlože na něj si ulehl, už nepovstaneš, ale zcela jistě zemřeš. Jo, a tady je ta situace, tam je jako, jako pěkný příběh, že ty poslové tam ani nedojdou, vrátí se, tohle řeknou a on jako řekne, že tohle se mu nezdá, kdo to je ten člověk, tak pro ně pošlo, když pro ně pošlo 50 vojáků, Eliáš na ně sešle oheň, schoří, no ten starý zákon se s tím moc nepáře, dalších 50 vojáků zase schoří a když pošle tam ten král po třetí, protože ten evidentně si nemůže pomoct, ale jeho to netrápí, že sice jsou to jeho vojáci, ale ne jeho život, je mu dáně o to, aby vstal z postele, ale ten třetí velitel už byl chytrý a padnul před Eliášem na kolena. Říká, že na jim se stílá ten oheň a jestli by mohl, že má jenom za úkol ho přivést k tomu králi a jestli by teda nemohl, jako by si to nešlo po dobrým, aby si zachoval život. A tak to šlo. Jo, zase si všimněte, prostě, nevím, násilí tam nefungovalo, ale zase sklonit se před tou boží autoritou, kterou ten Eliáš stělesňoval, to pomohlo. Každopádně se stoupil ke králi a tam říká, že tam to oznámí tomu králi. Oči do očí, to nebyla žádná legrace, ani pro toho proroka říct tomu králi jako prostě šus, zemřeš, konec. A stejně tohle to řekl. A nečteme tam o reakci, ale evidentně ta reakce byla asi jiná než toho předchozího krále, co jsme četli. Že by vedla k nějaké změně smýšlení, změně jednání, nevím, tohle tam nečteme. Čteme jenom slušnou zprávu, že i ten král zemřel podle Hospodinova slova. Ale znova říkám, ještě předtím už čteme, čeho všeho se ten Achaziáš dopouštěl. Tak to jsou tři příklady ze starého zákona, ale můžeme si teda říct, dobře, no tak na co vlastně to léčení a na co ty doktoři, když prostě to se má všechno jednat s Hospodinem a s proroky a takovýhle, no tak to nechám být, když ho nemocním, prostě k doktoru nejdu, jo, tak buď mě Hospodin chce uzdravit, nebo mě uzdravit, nech, tak dále. Omyl k tomu je rovněž ve starém zákoně v knize Sirachovec. Ten má pěkné texty, když se třeba čtete text, který mám hrozně rád, chválu ženy statečné třeba, ale je tam i chvála lékaře. Ta zní, já z ní přečtu pár částí. Vzdávej lékaři patřičnou úctu, protože ho potřebuješ. Neboť i jeho stvořil Hospodin. Od nejvyššího má schopnost léčit a od krále přijímá dary. Lékařské vědění ho vyvyšuje i u velmožů sklízí obdiv. Hospodin stvořil léčivé byliny ze země a rozumný člověk se jich neodříká. Přeskočím kousek dál. Synu, svou nemoc nepodceňuj, ale pros Hospodina a on tě uzdraví. Zase přeskočím. Nebo tady, zanech přestoupení, vztáhni ruce k dobru a očisti srdce od každého hříchu. Je to spojený s tím, ta prosba. Ne, že budu prosit Boha, aby mě uzdravil a pojedu si třeba ve starých kolejí. Ta opravdu vyžaduje změnu. Takže prosto Hospodina. A pak dej lékaři příležitost, vždyť i jeho stvořil Hospodin. Ať není daleko od tebe, když ho potřebuješ, někdy je úspěch v jejich rukou. Ono to tady to, ať není daleko, když ho potřebuješ, zní jako pasáž dojezdové vyhlášky, kdy je stanoveno, jak dlouho má trvat záchranné služby, aby dojela, a tím to zlehčuju. Ale všimněte si, rozumný člověk se této pomoci neodříká. Jo? Takže nějaký ten fatalismus není na místě. Já nevím, jestli si můžu dovolit takovou troufalost, že bych... No, je to troufalý, že bych vůbec o tom Ježíšovo uzdravování nemluvil. Si můžete poslechnout jednak, ale tak si to můžete i přečíst. Ale tak zmíním se tady. Ježíš chodil po celé Galileji. Čteme v Matoušově evangeliu ve 4. kapitole. Učil v jejich synagogách, kázal evangelium království Božího a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu v lidu. A ten oddíl, který potom vypravuje ty skutky, končí v Matoušově evangeliu, tom samém až v 9. kapitole potom to končí. Ježíš obcházel všechna města i vesnice, učil v synagogách, kázal evangelium království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Jo? Všimněme si, jednak je to, ten Ježíš je vůbec, to je Bůh, který sestupuje k nám. Bůh, který se stává člověkem, ne Bůh, který sedí někde nahoře na Olympu, nebo někde v nějakých výšinách a čeká, až se tam dohrabeme. jde mezi nás. Zakouší, jaký je to být člověkem. Protože to věděl. Ale zakouší, jde. On to asi to neskouší, že on by to nevěděl, že by to potřeboval asi jako vyzkoušet. Ale kvůli nám, aby se mohl s náma setkat. Dokonce obchází. No zase, nesedí v kostele, nesedí v chrámu, nečeká, kdo tam za ním přijde. Obchází ty lidi. Učí, káže a uzdravuje. Jo? To uzdravování je součástí. Provokuju a budu provokovat. Dělají tohle z toho Ježíšova na učedníci. Učí, kážou a uzdravují. Toť otázka. Takže tolik snad, jo. Tam je, čteme, že ten starověk viděl tu nemoc jako důsledek působení zlý moci. Pravda je, že některé texty rozlišují vyhánění démonů a uzdravování, některé to nerozlišují, to můžeme taky nechat stranou, nebo odborníkům, které to bude zajímat. Ale každopádně je to, že je člověk, ať už je pod mocí zlého ducha, nebo pod mocí nějaké nemoci, tak je takhle uzdravován. Ale máme taky příběh, že to není jenom, že tam není jenom ten fatalismus, že když je člověk nemocný, že si za to může sám, že si to nějak způsobil. Jo. Krásný k tomu příběh v Janově evangeliu, 9. kapitola o tom slepém chlapci od narození, kdy se učedníci Ježíše ptají, mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám nebo jeho rodiče? Jo. Ježíš říká, nezřešil ani on, ani jeho rodiče. Je slepý, aby se na něm zjevily skutky boží. Zase já vždycky říkám, no to vypadá jako, že to byla jako hříčka od toho spodina, jo? Že tady, aby se na něm mohl předvíst, tak byl slepý, ale tam to znamená, tam to je jakoby jinak, on předjímá to, co se stane. A tím říká, neřešme, co bylo v minulosti. Dívejme se, k čemu to je. Jo? Nejde o to pořád spekulovat, když je člověk nemocný, samozřejmě ke stanovení diagnozy, někdy potřeba se pořád otáčet, ale my musíme mít tu perspektivu dopředu. A i ta nemoc může být určitou šancí pro setkání s Bohem. Tady nás může napadnout, no dobře, když ten Ježíš, jak jsem vám říkal, že my tedy žijeme v té době, kdy jenom ochutnáváme to království boží, tak si můžeme říct, no dobře, no tak tady jsme četli, že ten Ježíš uzdravoval každou nemoc a tak dále, znamená to, že Ježíšovým působením v Galilei skončila nemocnost těch lidí tam? Že by se nenašel už žádný nemocný? Není to tak. Jo, není to tak. Není to ještě to definitivní vítězství. Není to ještě to království boží v té plnosti, ve které doufáme a které, když říkáme modlitbu Otče náš, při království tvé, které očekáváme, které si přejeme. Je zajímavý, že i když učedníci pokračovali v Ježíšově díle, kázali, učili a také uzdravovali, a když čteme, že v té rané církvi, v tom raném společenství, že měli lidé různé obdarování a různé dary, to je ten obraz z 12. kapitoly 1. listu Korinským, ten obraz té církve jako těla, které má různé údy a každý má nějaké obdarování. A každý dělá něco a zároveň jako nemohou dělat všichni stejnou věc. Tak tam čteme, že v církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele, potom jsou mocné činy, pak dary uzdravování, služba potřebným, řízení církve, řeč ve vytržení. Nás na to může zaujmout, my bychom řekli, že řízení církve má být na prvním místě, protože to je nejdůležitější. Není. Jo, to je tady jedna z mnoha služeb. Ale dar uzdravování. Pak dál říká, jsou snad všichni apoštoli, jsou všichni proroky, jsou všichni učiteli, mají všichni moc činit divy, mají všichni dar uzdravovat a tak dále. Nemají. Ale všimněme si, že prostě dar a schopnost uzdravovat byla jakoby součástí těch služeb, které v té církvi byly. No ale vrátím se k tomu. No dobře, když ta církev byla takhle vybavená, Ježíšem vyzbrojená, zkušenostma prošla, no tak byli všichni vlastně křesťané fit a všichni byli zdraví? Nebyli. Nejenom, že umírali, ale byli i nemocní. A nejvíce mi na tom, tak nevím, jestli líbí, to zní jako škodolivost, ale nejvíce mi na tom přijde zajímavý, že tam jedna z největších postav které vlastně čteme to nejvíc, čteme nejvíc v Novém zákoně. Apoštol Pavel měl taky svůj problém. Jo? Je to osten, nebo mluví se o ostnu? Vykladači si lámou hlavy, co to mohlo být, a přichází s různýma diagnózama, ale to samozřejmě nejde ani, to nemá smysl. Ale co o tom sám apoštol Pavel říká v druhém listě korinským? Říká, že se bude chlubit tím, že hlásá Boží království a tak dále. A abych se nepovyšoval pro výjimečnost zjevení, jich se mi dostalo, byl mi dán do těla osten, posel satanův, který mě sráží, abych se nepovyšoval. Jak říkám, pajdal na jednu nohu, měl nějakou křivou páteř nebo něco, nevím, něco, co ho evidentně velmi trápilo a trápilo ho. Kvůli tomu jsem třikrát volal k pánu, aby mě toho zbavil, říká, jo. Kdokoliv jinýho by ten hospodin měl vyslyšet než toho Pavla. Ale on mi řekl, stačí, když máš mou milost, vždyť v slabosti se projeví má síla. A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mě spočinula moc Kristova. Proto rád přijímám slabost, urážky, útrapy pro následování a úzkosti pro Krista, vždyť právě když jsem slab, jsem silný. Zní to jako hezky. Ale když to převedete do reálu, tak je to strašně náročný. Jo. Nechci tady zavádět genderovou nerovnost, ale tak znáte to zvlášť my chlapy a zvlášť my, co přednášíme. Musíme být takový trošku jako extravagantně, trochu se jako předvádět a dělat nám dobře, když mě posloucháte. A jako, no, tak to bylo jako dobrý a mluví dobře. Jo. A teď si představte toho Pavla. Jo. Taky takový jako, jo, prostě ale jiní říkají, hele, ten Pavel, ten mluví jako dobře, že jo. To je jako fajn. A to nás ale odvádí od toho. A on říká právě, já tady chci být jenom jako nástroj. A samozřejmě jsem člověk, a jsem chlapčo, a tak jako mě to ego to pořád lichotí, a mám ten osten, abych věděl, že nejsem dokonalý. Jo? Že není prostě všechno, že i já jsem ten, který potřebuje toho Krista, který přišel, aby léčil, přišel jako lékař. Jo? A vlastně, jako když jsme řekli, jsme zdraví, nic nepotřebujeme, tak nepotřebujeme toho Krista. Nikoliv, ale ten Kristus přichází pro všechny a pomáhá nám právě ve chvíli, kdy si uvědomujeme, že to potřebujeme. Teď jsem se do toho možná trochu zamotal, ale jenom jsem chtěl na tom ukázat, že i ten Pavel měl určitý problém. Dokonce v církvi vznikl i určitý obřad, on to teda strašně dlouho se vyvíjelo, ale dokonce v církvi, i když už dneska nemáme, dá se tu službu těch uzdravovatelů, ale přece jenom bychom zase křivdili církvím, které znají modlitbu za uzdravení, dokonce pravoslavné a katolické církvi se považuje jako za jednu ze sedmi svátostí. Je to takzvaná svátost pomazání nemocných. Svátost pomazání nemocných. Dřív to bylo poslední pomazání a proto se jako nepoužívala moc, protože když se pomazal, tak to jako šlo, že? Jako kdo si zavolá, že chce poslední pomazání, no tak to je jako, ten si o to říká, by bylo vrou poslední. Proto se mluví jako o svátosti pomazání nemocných. Protože ta se zakládá tady na Jakubově listu v 5. kapitole, je řečeno, vede se někomu z vás zle, ať se modlí. Je někdo dobré mysli, ať zpívá pánu. A je někdo z vás nemocen, ať zavolá starší církve, to byli ty správci, ty presbyteři, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu páně. Modlitba víry zachrání nemocného. Pán jej pozdvihne a dopustili se hříchu, bude mu odpuštěno. Jo, tak je tady ten moment, tak je tady tohle to. Takže zase ta pobídka k modlitbě a k pomazání nemocných, což by mělo vést skutečně k tomu, že by se člověku mohlo udělat lépe. Povídal jsem hodně, povídal jsem dlouho a ještě si neodpustím, protože byste řekli, no jo, tak to všechno bylo minut dřív, jo. A co dnes? Tam je to dnes. Co z toho dnes? Kde to můžeme vidět? Já se vždycky omlouvám, že nevyprávím, mohl bych snést plno dokladů a vyprávět vám tady různá zázračná uzdravení, která se udála, různé příhody. Možná, že kdybych vás chtěl jako jo provokovat, tak vám zase budu vyprávět různé příhody, kdy se jakoby zase ta modlitba nevyslyšila, kdy zase jako nedopadlo dobře. Může to člověk jako pokecávat, že tam to dopadlo jako jinak, ale to je právě to, že ono to prostě někdy dopadá jinak, to prostě nefunguje, nikdy tam není řečeno, že ten Bůh funguje jako automat. Že my do něho hodíme přání, bing, a ono nám jako vypadne ten výsledek takový, jak jsme si ho přáli. Každopádně, nevím, vnímám to tak, že každý má nějaké obdarování a třeba máme i tu schopnost uzdravovat v různé míře. Vůbec ta církev zapomněla tady na tohle sto. Ona se hodně věnovala duchovnu duši, co bylo s tělem, bylo špatný, zvlášť se to týkalo toho rozdílu sexu. To bylo všechno špatný, na to pozor. Důležitá je záchrana duše. A tohle to není postoj křesťanský. Takže ta církev jako v těch dějinách trošku opomněla tady na to. A některý ty svatý se tváří tak jako utrápeně, že jako opravdu si to svý protrpěli. Tak dneska se to zase objevuje, dneska se to zase potom zákonitě přehání. Jo? Dneska jsou zase určité kulty, které zase říkají tak jako správně být zdravý a má člověk dělat všechno pro to, jenom aby byl zdravý. No ale on jako stejně asi jednou umře. To se asi úplně nevyvíkneme. Takže zase tenhle druhý extrém není správný. Takže je dobrý hledat někde tu cestu uprostřed. No a teďka, proč si myslím, jak můžeme poznat, že ten Bůh dneska uzdravuje, zkusit být pro tohle to vnímavější. Ono se to netýká samozřejmě jenom uzdravování. Ono se to týká obecně života s Bohem. My můžeme buď na věci dívat se jako náhody, nahodilosti, které se prostě v tom světě dějí, a nebo můžeme se nad tím svým životem zamýšlet a můžeme si třeba říkat, no jo, to tehdy to byla taková náhoda, že tam mi pomohla tomu a tam tomu, jestli ono to třeba jako nebylo i nějaký boží řízení. Nebo já jsem tehdy něco chtěl, na strašně mi něčem záleželo a dopadlo to jinak a já jsem třeba nakonec potom zjistil, že to pro mě bylo lepší. Samozřejmě tohle dokážeme, když od toho svého života umíme mít trochu svůj odstup, což není vždycky jednoduchý. Každopádně chceme-li jako opravdu pátrat po odpovědi na tuto otázku, jestli ten Bůh dneska uzdravuje, tak si myslím, že bychom měli být proto vnímavější. A já si dovolím, a to tady taky říkám trapně pořád, ale já si to řeknu, bylo tady řečeno, že jsem ten táta těch dvou dětí. Ale ono totiž, já si myslím, že každý máme tu schopnost uzdravovat. Ne takovou tu, že prostě přijdeme a vyháníme ty zlý duchy a všichni se nás bojí, nebo ty zlý duchové se nás bojí a odcházíme a lidi odhazují berle a jsou spokojení. Tak to možná takhle nedokážeme. Ale kdo jste se setkal s malými dětmi, ať už si to pamatujete vy sami, nebo je třeba máte, a nebo když potom překročím, když jste se setkali s velmi těžce nemocnými lidmi, nebo se starými lidmi, tak jste najednou zjistili, že ono takový pofoukání od maminky nebo od tatínka, pohlazení, ten dotyk, ten někdy udělá mnohem víc než paralel. No, nebo nějaký jako lék. Tím zase, prosím vás, pamatujme na Sirachovce, to neznamená, že hladíme a odhazujeme paraleny, že? Ale nezapomínejme na tohleto. Jo, a zvlášť říkám, je to zkušenost jak s těmi malými dětmi, tak s těmi jaksi starými lidmi nebo s těmi těžce nemocnými, který opravdu zase někdy nic než toho člověka držet za ruku, to je něco, co je pro něj to největší. Já neříkám, že potom ten těžce nemocný vyskočí z postele a hurá, že? Ale to je něco, kdy se my můžeme stát nástroj té uzdravující boží síly. No a, jak říkám, není to úplně jednoduchý. A jako neříkám, že to všichni budeme hned zvládat. A proto já bych si dovolil to své povídání zakončit takovou jednou modlitbou, která mi pro tohle to přijde jako vhodná, kterou mám proto rád. Bože, dej nám odvahu změnit to, co se změnit dá. Dej nám sílu přijmout to, co se změnit nedá. A dej nám moudrost, abychom jedno odlišili od druhého. Amen. Děkuji vám.
Yes, it's a new century.